Пераважна ездзіць паміж Кракавам і Вадовіцамі, мае даволі сучасны выгляд і аграмаднае заданне. Прыгадвае пра постаць і навучанне Яна Паўла II. Цягнік папы Тотус Туус у чарговы раз завітаў на Беласточчыну. Упершыню быў у верасні летась падчас рэлігійных урачыстасці, звязаных з беатыфікацыяй слугі Божага айца Міхала Сапочкі. Зараз у палавіне траўня на тыдзень часу цягнік Тотус Туус ізноў курсіруе на Беласточчыне. І кожнага дня ходзіць па іншаму маршруту. Беласток Лапы, Беласток Саколка ці Беласток Граева і Элк. Падарожжа такім цягніком бясплатнае, ад пасажыраў патрабуецца толькі ўвагі і зацікаўлення постаццю асобы Яна Паўла II. Менавіта падчас маршруту дэманструюцца ў ім фільмы і расповеды пра папу Вайтылу. Усё ў мультымедыяльнай і мадэрнай форме. Асаблівым зацікаўленнем цягнік Тотус Туус скарыстаецца сярод школьнай моладзі, калі пераезд ім лічыцца свайго роду урокам гісторыі і рэлігіі. Цягнік у жоўтых папскіх колерах з Беластока ў Кракаў вернецца 19 траўня, дзень пасля гадавіны з дня нараджэння папы Яна Паўла II, які нарадзіўся 18 траўня 1920 года ў Вадавіцах непадалёк Кракава. З Беластока Юрка Лашчынскі.